ครับประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศจะร่วมประชุมกับผู้แทนจากจีนระหว่างวันที่10ถึง14พฤศจิกายนที่กรุงมะนิลาโดยมีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพซึ่งคาดว่าบรรยากาศการประชุมนั้นจะเป็นไปอย่างชื่นมื่นและมีเป้าหมายที่การสร้างความร่วมมือมากกว่าจะมีความขัดแย้งนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าแถลงการจากที่ประชุมอาเซียนคราวนี้จะครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้อย่างกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งและน่าจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นเหตุผลหนึ่งที่น่าจะทำให้การเจรจาเรื่องทะเลจีนใต้เป็นไปอย่างประนีประนอมก็คือความพยายามสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันของประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งตัวอย่างเช่นการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนได้ตกลงกันเมื่อเดือนสิงหาคมให้จัดทำโครงร่างระเบียบปฏิบัติที่มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แทนการแข่งขันแย่งชิงอธิปไตยเหนือพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวเหมือนที่เป็นมาสำหรับรายละเอียดต่างๆของระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ว่าด้วยทะเลจีนใต้นั้นคาดว่าจะมีการหารือกันในปีหน้านะครับขณะเดียวกันท่าทีของจีนที่ผ่านมาก็มีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะหลังจากที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้นั้นไม่ถูกต้องดูเหมือนจีนได้พยายามลดความก้าวร้าวในทะเลจีนใต้ลงและหันไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศแถบอาเซียนเป็นรายประเทศแทนนะครับอาจารย์คาร์ลเซเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าจีนต้องการเรียกการพูดคุยเรื่องระเบียบปฏิบัตินี้ว่าเป็นการปรึกษาหารือหรืออภิปรายร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงคำที่เป็นทางการมากกว่านั้นคือการเจรจาต่อรองนอกจากนี้ปักกิ่งยังขอให้ระบุเงื่อนไขลงไปในโครงร่างของระเบียบปฏิบัติที่ว่านี้ด้วยเช่นการไม่ยินยอมให้สหรัฐหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆเข้ามาแทรกแซงขณะมีการเจรจาเรื่องระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับอาเซียนไม่เช่นนั้นจีนจะถอนตัวออกจากกระบวนการเจรจาทันทีนะครับทางด้านอาจารย์นาธานหลิวแห่งมหาวิทยาลัยหมิงชวนในไต้หวันกล่าวว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนมากที่สุดในประเด็นทะเลจีนใต้นั้นกลับเงียบเสียงลงไปในช่วงหลังจากที่มีการทำข้อตกลงด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความร่วมมือทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ในขณะที่บรูไนและมาเลเซียซึ่งเป็นอีก2ประเทศที่ร่วมกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้ก็ดูจะนิ่งเฉยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับดังนั้นจึงดูเหมือนว่าเวลานี้ประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้บรรเทาเบาบางลงมากภายใต้พลังทางเศรษฐกิจของจีนที่กำลังครอบงำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน